Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului, vă spun, sunt Daniel Brânzan și împreună cu pastorii Bogdan Plătică și George Șchiopu vă invit să învățăm din predica lui Iosua, așa cum este ea înregistrată de Iosua în capitolul 23, Cartea Iosua. Bun venit, sunt bucuros că sunteți aici.
Mulțumim frumos pentru invitație.
Bun regăsit.
O să citesc de la început, este cuvântarea de rămas bună a lui Iosua, o cuvântare bine gândită, sistematică, pe idei a căror structură o urmărim și noi în următoarele 50 de minute. Citesc introducerea. De multă vreme Domnul dăduse odihna lui Israel, izbăvindu-l de toți vrăjmașii care îl înconjurau. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Atunci Iosua a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii și le-a zis. Și urmează acest discurs al lui Iosua, preț de o coloană și jumătate din această Biblie, în care Iosua îi spune tot ce avea pe suflet. Este momentul în care cea mai înaltă autoritate din Israel vorbește. Care era ocazia și care era audiența?
Așa cum spune, este vorba despre reprezentanții întregului popor Israel, despre tot poporul. Asta înseamnă că Iosua este într-un moment de bilanț, la finalul misiunii pe care Dumnezeu i-o încredințase prin Moise, și el spune, uite, Dumnezeu a promis ceva pentru poporul acesta, Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis, iar eu sunt aici să vă spun că mi-am împlinit misiunea aceasta și de acum înainte trebuie să predau ștafeta. Cam aceasta este momentul.
Este interesant că Iosua așteaptă momentul acesta, deși discursul său, el știa, își cunoștea discursul și putea să-l rostească mai devreme. Însă, momentul e potrivit de ce? Pentru că toată lumea s-a așezat la casa lor. Cele două seminții și jumătate au ajuns cu bine acasă și au împărțit bogăția cu toată lumea. Oamenii, deci a fost o perioadă de, nu știu, poate câteva săptămâni, câteva luni în care toată lumea s-a așezat, deja intrase cât de cât într-un curs al vieții și acum Iosua vine și spune, dincolo de faptul că se apropia, e un moment în care el simte că se apropie sfârșitul lui, dar este și momentul potrivit pentru că el cunoaște foarte bine audiența și știa că nu oricând ei erau pregătiți să primească discursul acesta. Iar acum oamenii sunt liniștiți, nu mai sunt stresați. Aoleu, ce-o face? Aoleu, ce-o mânca mâine? Aoleu, cu cine ne mai batem? Acum ei erau liniștiți și vine momentul când psihic erau pregătiți să primească acest mesaj din partea lui Iosua. Asta e înțelepciunea conducătorului.
Și cred că era foarte respectat, poporul simțea recunoștință față de el, când a fost chemat a venit și erau curioși și receptivi să primească tot ce spunea.
Încă mai era un lider respectat și nu s-a întâmplat ca în alte situații, de exemplu, când să se răzvătească motiva lui Moise sau... Și pur și simplu aici, de când a preluat conducerea țării până la capăt, îl vedem pe Iosua, un lider care are succes.
Dacă vrei să aprofundăm puțin pe întrebarea cine participa la această ocazie de instruire publică, citesc, Iosua a chemat pe tot Israelul și aș înțelege din expresia tot Israelul că veneau toți cu micul mare, în special bărbații. Dar apoi zice de bătrâni, de căpetenii, de judecători și de căpeteniile militare. Și mă gândesc că era... O întâlnire a slujbașilor, așa cum zicem noi, sau era tot adunare generală?
Acum, e posibil să fie și una și alta, în sensul că oricine putea să vină.
Se chema, veniți
exact,
cu toți.
Dar faptul că sunt amintiți acolo, bătrânii, reprezentanții poporului, judecătorii, reprezentanții militari, ne spune pe de o parte că Israelul era numai că primiseră țara, era și bine organizat și prin aceștia întregul popor era reprezentat. Practic, este momentul în care întregul popor, Israel, trebuie să știe ce le transmite conducătorul lor suprem.
Și apoi e posibil că o parte din discurs să fi fost popular, să înțeleagă toată lumea, și o parte mai cu direcție pentru lideri. Adică Asta, da, putem să speculăm aici, dar cred că Iosua era pregătit să vorbească și liderilor doar și întregii populații.
Citesc. Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. Ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Vedeți, v-am dat ca moștenire prin sorți, după semințiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan și toate neamurile pe care le-am nimicit. Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei, căci Domnul Dumnezeu vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Și dacă întorc foaia înapoi, citesc în 21:43 că făgăduința este împlinită, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da, ei au luat-o în stăpânire. Domnul le-a dat o dihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor, și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită, toate s-au împlinit. Dacă vreți câteva comentarii sau mici explicații, văd o mică tensiune. Se împlinise totul, cuceriseră totul, dar încă mai aveau.
Mai erau enclave. Pe de o parte, este ideea aceasta. Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu a promis și v-a ajutat ca să luați țara aceasta în stăpânire. Ați cucerit ce este mai greu. Uh-huh. Mai sunt anumite enclave și nu trebuie să vă fie frică să mergeți mai departe să cuceriți. Sunt sfaturi la un moment dat, în capitolul următor, în care le spune să meargă până la capăt. Dacă mi-aduc bine aminte și în capitolul 18 se mai face aluzie la aceasta. Dacă Dumnezeu a fost cu voi până acum, dacă tot teritoriul acesta este acum în subordinea voastră, ce rămâne de făcut, cu siguranță puteți să duceți la bun sfârșit. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem să spunem că Dumnezeu este loial promisiunii pe care o face. Ei trebuie să recunoască acest lucru și să recunoască de asemenea că nu în puterea lor, nu prin puterea lor au obținut ceea ce au obținut și Dumnezeu a luptat pentru ei până la capăt și El trebuie să fie Dumnezeul lor mai departe.
Iosua este foarte punctual. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu prin Avraam și ulterior le-a readus aminte făgăduința, a mers pe trei direcții. E adevărat că se pot multiplica, dar Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei, le-a promis că le va da o țară cu toate binecuvântările ei și că îi va ajuta să biruiască inamicii. Și Iosua exact punctează, da? Punctează faptul că Dumnezeu a fost cu ei, da? Și dezvoltă. Apoi punctează că Dumnezeu le-a dat, i-a ajutat să împartă pământul, să-l colonizeze și așa mai departe, cu toate bogățiile și punctează și dezvoltă. Și apoi le spune și de faptul că atâtea biruințe, da? Deci punctează și aspectul acesta. Și după ce face toată această pleiadă de argumente, în mintea lui Iosua era să le retipărească în minte ceea ce făcuse Dumnezeu pentru ei, pentru că pericolul era ca ei să uite. Iosua văzuse de-a lungul anilor cât de ușor oamenii pot să mintă și să uite. Și atunci Iosua a zis: înaintea morții mele vreau să mai fac un lucru, să le mai reamintesc o dată, să le mai imprim în minte încă o dată faptul că Dumnezeu și-a făcut partea față de ei și acum este rândul lor să-și împlinească ascultarea și loialitatea față de Dumnezeu.
Văd aici că este și un război spiritual. În primul rând, nu este vorba despre cuceririle militare și despre victoriile pe care ei le repurtaseră, ci este vorba despre un război spiritual. Și citesc: puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua de azi. Și versetul 11, l-am notat: vegheați, dar cu luarea aminte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru.
Cu alte cuvinte, dacă vreți să rămâneți mai departe în țara aceasta, dacă vreți să rămâneți prosperi, este adevărat, este un dar de la Dumnezeu, dar orice legământ de genul acesta are și anumite condiții. Voi va trebui să fiți credincioși acestui Dumnezeu. Faptul că este un război spiritual se vede foarte clar în timpul cuceririi țării. De exemplu, unul dintre momentele foarte edificatoare în privința aceasta este momentul în care soarele și luna rămâne pe loc. Soarele fiind zeitate supremă în Canaan, luna pe locul 2, să zic așa, ca zeitate, se supun Dumnezeului poporului Israel. Și în felul acesta Canaanul și toți ceilalți știau, evreii au un Dumnezeu care este superior și atotputernic deasupra oricărei zeități. Ei bine, de acum încolo, ei trebuia să nu aleagă aceste zeități și să rămână loiali acestui Dumnezeu care i-a condus, ia țara în stăpânire, și loialitatea lor față de acest Dumnezeu avea să le fie protecție mai departe în locuirea în pace în țara respectivă.
Răzul spiritual se axează pe aceste două chestiuni foarte sensibile, credincioșia și închinarea, sau închinarea din credincioșie. După cum vedeți, îndemnul la credință și la credincioșie al lui Iosua nu vine în sensul de faceți, fiți credincioși și Domnul va fi cu voi. Vă spun, uite, Domnul a fost cu voi, v-a dat, v-a făcut și așa mai departe, acum aveți motive să-i fiți credincioși. Adică întâi pune intervenția lui Dumnezeu și apoi așteptarea lui Dumnezeu ca ei să fie credincioși, nu invers. Și apoi, vedeți, de câte ori spune, de câteva ori se amintește să nu furi, să nu minci și așa mai departe. Dar de câte ori se amintesc poruncile legate de închinare, să nu vă lipiți, să nu vă închinați la alți dumnezei, să nu mergeți după alți dumnezei, este cea mai repetată poruncă, pentru că închinarea este probabil cea mai sensibilă chestiune pe care Dumnezeu o are în vedere, pentru că de acolo probabil pornesc și alte aspecte interioare sau exterioare ale comportamentului nostru. Deci închinarea este, practic, războiul spiritual are de a face cu loialitatea aceasta, credincioșie, și cu modul în care ne închinăm prin această loialitate.
Perfect, Bogdan, îți mulțumesc. Vreau să sumarizez cadrul general. Îl avem pe Iosua, care se întâlnește cu poporul. Este o întrevedere plină de bucurie. El, venerabil, stă în fața mulțimii și îi aduce aminte că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Avem un cadru general care este stabilit. Cum spuneai, Bogdan, este vorba despre închinare și despre războiul spiritual. Și acum intrăm într-o parte foarte practică. Începem cu o legislație despre familie. Nu era nouă, dar Iosua inserează în discurs o parte aplicativă și spune, versetele 7, 12 și 13, fără să are o poziție foarte fermă aici, să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor. Este o repetiție a interdicțiilor. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorie și dacă veți intra în legătură cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. De ce a fost Iosua atât de ferm în privința căsătoriilor?
Dacă ne uităm în cursul istoriei Vechiului Testament, o să observăm că de obicei căsătoria are foarte mult de spus cu privire la cursul istoriei. În primul rând, dacă ne gândim la trendul de dinainte de potop, la un moment dat se spune că urmașii lui Set, fiul lui Dumnezeu, se căsătoresc cu urmașele, fetele oamenilor, expresia, de pe linia lui Cain. Iar aceasta va duce la grăbirea venirii potopului. De ce? Pentru că, pe de o parte, modul de viață, comportamentul lor, poate idolatria lor, avea să influențeze atât de mult pe cei care păstraseră credința în Dumnezeu, încât la un moment dat se creează o confuzie atât de mare încât Dumnezeu va trebui să intervină.
Era acea a șaptea generație în care...
Lamech este al șaptelea patriarh pe linia lui Cain. El este primul poligam și este de asemenea relatat acolo un episod de crimă. Poligamia și crima merg împreună pe linia aceasta și încetul cu încetul se pare că și pe linia aceasta a lui Set lucrurile încep să degenereze, astfel încât Dumnezeu este hotărât să pună capăt situației, să salveze lumea de la rău prin construirea unei corabii și prin chemarea lui Noe să facă acest lucru.
Deci situația de familie este o cauză primară a potopului.
Modul în care s-au produs căsătorile atunci. La care această situație face referire și Mântuitorul în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, de exemplu, spune așa a fost și pe vremea lui Noe. El nu condamnă căsătoria în sine. Căsătoria este o instituție divină, ci condamnă modul în care s-a căsătorit înainte de potop. Apoi, mai târziu, când Lot se mută împreună cu familia lângă Sodoma și Gomora, când fetele lui se căsătoresc cu locuitori din Sodoma, cu băieții
Sodoma. Se repetă tiparul acesta.
Apoi, mai târziu, în familia lui Iacov, în familia lui Isaac, când unul dintre băieți Esau se căsătorește cu fete din Canaan, se spune că la un moment dat au ajuns o pricină de amărăciune pentru cei doi. Toate aceste exemple ne arată că tendința este aceea de a împrumuta din obiceiurile, din închinarea, din sistemul de închinare al zonei de unde sunt fetele respective.
Și acest fapt dorește Iosua să-l preîntâmpine.
Iar Iosua este foarte direct aici și spune să nu vă căsătoriți pentru că ele vă vor îndrepta inima spre Dumnezeii lor. Și țara aceasta v-a fost dată în dar tocmai pentru că locuitorii dinainte s-au închinat unor zeități păgâne și au dus la degradarea lor comportamentală. Orice ce li s-a întâmplat lor, vi se va întâmpla și vouă dacă voi veți continua acest stil de a împrumuta din închinarea acestei idolatre.
Tu cum gândești, Bogdan?
De ce Iosua este foarte vehement cu privire la căsătorie? Deoarece, în principiu, căsătoria e un lucru bun și căsătoria cu alte persoane din afara poporului, în sine ea nu pare un lucru rău. Însă, prin căsătorie, persoana care intră în viața ta vine împreună cu toate valorile, cu subsidiarul, cu underground-ul, cu toate credințele pe care le are și care nu se potrivesc cu ale tale. Și atunci ai putea spune și ce, nu putem să conviețuim așa? Nu, deoarece căsătoria înseamnă unitate, adică înseamnă să fii una. Asta e foarte important. Ăsta este principiul de bază al căsătoriei. Femeia și bărbatul să devină una. Și nu ai cum să devii una fără să împrumuți din valorile lui, fără să împrumuți din obiceiurile persoanei respective. În alte relații putem să conviețuim, da, cu persoane care nu au credințele noastre sau valorile noastre. La locul de muncă putem să avem colegi de alte credințe, vecini de alte religii sau de alte nuanțe religioase și așa mai departe. În societate ne întâlnim cu tot felul de oameni, da? Și nu e o problemă, dar căsătoria înseamnă să devii una. Ori nu ai devenit una, că unii spun, da, mă căsătoresc cu o persoană, dar el are valorile lui, eu am valorile mele, aia nu e căsătorie. Este o conviețuire, este o formă de conviețuire pe care ei o numesc căsătorie. Dar căsătoria, dacă nu devii una, nu e căsătorie, iar dacă devii una, în sensul în care te lipești cu o persoană care are alte valori și alte credințe, atunci devine primejdios pentru puritatea credințelor și a închinării tale.
Puritatea religiei este afectată și atunci, apărând compromisul, nu mai putem spera la nimic bun. Hai să ne uităm puțin în Noul Testament, care sunt principiile de căsătorie pentru creștini.
În general, dacă ne referim la ce spune Domnul Iisus, la ce spune Apostolul Pavel, sfatul este, sau direcția este aceasta, nu vă înjungați la un jug nepotrivit. Este foarte important ca acela cu care te căsătorești sau aceea cu care te căsătorești să împărtășească aceeași aspirație, aceeași valoare comună, aceeași religie, pentru că, în primul rând, căsătoria este instituită de Dumnezeu, cei care se căsătoresc trebuie să depindă de acest Dumnezeu pentru reușita căsniciei lor. Așadar, amândoi trebuie să închine la același Dumnezeu și de aici pleacă unitatea despre care Bogdan vorbea în căsnicie și de asemenea de aici pleacă educația în căsătorie. Pentru că dacă amândoi se închină, soțul și soția se închină la același Dumnezeu, când vor apărea copii în familia lor, ei vor transmite aceste valori copiilor lor. Când vorbim despre căsătorie, de exemplu, în capitolul 5 din Efeseni, Apostolul Pavel folosește exemplul acesta al relației între Hristos și biserica sa și spune voi va trebui să trăiți în așa fel încât să reprezentați un simbol sfânt. Așa după cum Hristos și-a iubit biserica și a mers până la moarte pentru ea, la fel bărbatul trebuie să-și iubească soția. La fel cum biserica trebuie să fie supusă lui Hristos, la fel soția trebuie să fie supusă soțului ei, cu respect. Și este principiul acesta din Efeseni 5:21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Este, pe de o parte, deci, aceeași religie, aceeași educație și același mod de a trăi în Spiritul lui Hristos în cadrul relațiilor de familie.
Alte câteva principii. Căsătoria trebuie să fie, sau familia, căsătoria trebuie să fie un loc al păcii, al armoniei și trebuie să fie sfântă. Nu ai cum să ții căsătoria în pace, în armonie și sfântă dacă deliberat te avânți pe un teren minat care poate să-ți producă riscuri, da? Poate să producă confuzie în momentul în care aveți valori diferite, poate să producă confuzie copiilor care vor veni, da? În educația lor. Nu ai cum să păstrezi o familie unită, sfântă și în armonie atâta vreme cât deliberat alegi să mergi pe un teren care poate, aproape sigur, îți va strica și pacea, și armonia, și sfințenia familiei.
Facem o scurtă pauză pentru a vă prezenta un material. Aici, în stânga mea, este o Biblie specială publicată de Casa Bibliei. Este o Biblie în versiune Dumitru Cornilescu. Este o traducere interconfesională a Bibliei, foarte bine realizată, sunt materiale de mare calitate și prețul este de asemenea imbatabil în România. Împreună cu această Biblie care vine într-o cutie ca sugestie de prezentare, o cutie cadou, un dar pentru casa ta, este și un ghid. În acest ghid este vorba despre practicile Domnului Iisus, ce a crezut Iisus Hristos și ce obiceiuri a avut, obiceiuri care sunt creștine până astăzi și care ar trebui să fie adoptate și de noi, este sub formă de întrebări și răspunsuri. De asemenea, există publicitate la mai multe produse media și tipografice și audio-video care sunt pentru înțelegerea Bibliei. Cartea aceasta se poate vedea la editura Viață și Sănătate și o recomandăm pentru fiecare familie de credincioși care studiază Biblia în fiecare zi. Aș vrea să ne întoarcem în versetul 7 din Iosua 23. Aici găsim o interdicție despre contactul cu religia străină. Spune Biblia așa: să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi. Deci trebuia să fie o clară distinție socială.
Dacă se căsătoreau, automat se amestecau. Se încuscreau unii cu alții și deveneau una.
Da. Să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor. E bine să înțelegem ce n-avea voie să facă ei atunci, dar mai ales ce nu avem voie să facem noi astăzi, cum am aplicat acest principiu la realitatea înconjurătoare.
Păi, până la urmă, trebuie să privim în istorie la momentul chemării. Da? Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și apoi Dumnezeu a chemat un popor. L-a chemat să crească în sfințenie, da? L-a chemat să crească în devotamentul lor față de Dumnezeu. E, atunci toate lucrurile care împiedică dezvoltarea lor și relația lor cu Dumnezeu trebuie să dispară din mijlocul lor. Fie că este om, fie că este obicei, fie că este sau o altă apucătură sau un obiect și așa mai departe. De asta și noi astăzi ne referim la lucrurile care sunt în viața noastră, la obiceiurile, la vorbele, ce să spunem, ce să nu spunem. Adică nu există o listă neapărat de lucruri. Există un principiu, da? Și atâta, principiul acesta este să mă feresc și să elimin din viața mea tot ce poate să mă deraieze de la planul lui Dumnezeu cu mine, da? Și cu poporul său.
Este foarte interesant că li se spune să nu rostiți numele dumnezeilor lor.
E ca și când, iartă-mă că te-am întrerupt, este ca și când n-ai voie să cercetezi nici măcar istoria lor. Nu, adică, n-ai voie să vorbi, e un subiect tabu.
Cu alte cuvinte, să nu fie nici cel mai mic interes pentru religia lor, pentru dumnezeilor. Pentru că rostirea numelui unui Dumnezeu în familie s-ar putea să stânească curiozitatea pentru copilul tău. Cine este Moloch? Cine este Astartea sau. Și în felul acesta, Dumnezeu voia din start, prin Iosua acum, să nască dorința după o religie curată și interesul pentru Dumnezeu, dar să împiedice interesul pentru zeitățile și pentru cultura idolatră a vremii. Ar fi ca, cum am spune acum, pentru a evita orice dependență, orice adicție, nici măcar să nu încerci într-un anumit domeniu.
E un exemplu bun.
Da, așa este. Și aș adăuga totuși că Dumnezeu leagă lucrurile acestea când spune să nu îi rostiți și să nu vă închinați. Adică, într-un mod special, este legat de aspectul închinării. Acolo nu ai. Că, așa cum ai spus tu, la un moment dat vorbești despre istoria lor. La un moment dat amintești ce au făcut anumiți oameni legat de anumiți zei sau când spui să nu ne lipim de... Dar le rostești cumva numele într-un anumit context. Dar Dumnezeu spune clar, în ceea ce privește închinarea, aici nu au nevoie să fie rostiți, nu au nevoie să fie amintiți, trebuie să respectăm acest principiu al închinării și să nu asociem niciodată închinarea cu vreun alt nume.
Și avem acum o pauză strategică, de fapt este o schimbare emoțională de direcție. Înainte de ultima treime a discursului, Iosua spune, iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Ce simțiți când auzim această expresie? Ce semnificație poartă?
Este foarte interesant că omul acesta este un om special. Dacă ne aducem aminte din trecutul lui, atunci când Iosua ieșea din cortul întâlnirii ca să vorbească poporului, el rămânea mai departe în cort. Deci Moise mergea, fața ei strălucea, își punea și el o măhramă, dar Iosua rămânea mai departe acolo. După aceea preia o sarcină destul de provocatoare, să pornească în fața oștirii și să cucerească Canaanul, iar la finalul acestei misiuni nu se spune despre el că va fi luat în cer sau va merge într-o direcție slăvită, și el spune condiția umană este aceasta. Tot pământul este expresia în limba ebraică, merg pe calea pe care merge tot pământul. Suntem oameni, suntem limitați, în ciuda succesului pe care l-am avut, eu va trebui să merg acolo unde trebuie să merg.
E un eufemism pentru moarte, nu vrea să spune iată o să mor. Spune...
Da.
Da, Iosua cred că vrea să le transmită două lucruri. Pe de o parte, faptul că ei trebuie să se lege de lucrurile veșnice, nu de cele pământești, dar în același timp, cu referire la el, eu voi trece la cele pământești, adică unde merg la lucrurile pământești. Iosua știa și era îngrijorat de faptul că poporul se lega foarte mult de oameni, de conducătorii lui. Așa s-a legat de Aron, s-a legat de Moise și absolut s-a legat și de el. Și din păcate s-au legat de multe ori și de Core, Datam și Abiram, se legau de oameni. Și acest obicei îl îngrijora pe Iosua, pentru că el se gândea că dacă el va... Și de-aia folosește. Eu, până la urmă, eu merg unde trebuie să merg, pentru că e natural, da? Și îi învață să se bazeze mai mult pe Dumnezeu și să se gândească mai mult la lucrurile care țin de Dumnezeu decât la lucrurile și chiar la liderii, la oamenii care sunt din pământ.
Ok, și acum după ce Iosua a făcut liniște de plină în audiență, pentru că a venit cu această notă personală și sunt sigur că i-a sensibilizat pe oameni, Iosua lansează cea mai dură parte a mesajului său. Auziți, suntem la 14 și 15, versetul din Iosua 23. Recunoașteți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul n-a rămas neîmplinit. Și, atenție, după cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Ce l-a făcut pe Iosua să se exprime în felul acesta?
El știe experiența poporului. Fusese 40 de ani cu ei de-a lungul pustiei, fusese în timpul cuceririi, știa de asemenea ce se întâmplase în Egipt. Dacă ne gândim la vârsta pe care o avea, el fusese 40 de ani în timpul robiei și știa foarte bine viața pe care o trăiseră acolo și inclinațiile poporului. cunoștea probabil și din propria experiență ce înseamnă natura umană și el spune, Dumnezeu este un Dumnezeu care se ține de cuvânt, dar este și un Dumnezeu drept. El nu a făcut ceva arbitrar, dându-i la o parte pe cananiți ca să veniți voi, ci l-a făcut o dreptate aici, o judecată. Și voi, dacă veți face același lucru, același lucru vi se va întâmpla. De aceea, el îi avertizează foarte ferm ca fiecare să fie responsabil în privința deciziilor pe care le va lua cu privire la viața lui morală, spirituală.
Într-un mod indirect, Iosua îi duce pe israeliți la momentul rostirii binecuvântărilor și a blestemelor. Da? Adică este momentul în care Dumnezeu spune lucrurile bune, spune lucrurile rele și îi și îndeamnă spre partea bună a lucrurilor.
Problema e că termină cu cele rele.
Da, termină cu lucrurile rele, pentru că Iosua îi cunoaște și din păcate temerea lui Iosua se vede de-a lungul generațiilor când binecuvântările lui Dumnezeu sunt considerate un merit național. Mm-hmm. Și atunci Iosua deja vedea această tendință și le-a spus toate lucrurile acestea bune pe care Dumnezeu le-a făcut, da, se pot transforma, voi sunteți cheia. Da? Dacă mergeți în direcția arătată de Dumnezeu, veți continua să primiți mai departe lucrurile bune, credincioșia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a fost credincios și sincer atunci când v-a spus că și dacă o luați în direcția cealaltă, veți avea parte, de voi depinde. Și să nu credeți că tot ce ați primit până acum este meritul că sunteți voi poporul ales. Nu, este alegerea lui Dumnezeu să vă ofere lucrul acesta.
În timp ce Bogdan vorbea, mi-am adus aminte de un verset din Noul Testament, să nu obosiți în facerea binelui, să nu obosiți în a sluji lui Dumnezeu, aș putea spune, sau fiți consecvenți în umblarea aceasta cu Dumnezeu. Aceasta este marea problema noastră ca oameni, lipsa de perseverență, de consecvență în a umbla cu Dumnezeu, una crește tot timpul. Și atunci Iosua spune, fiți consecvenți până la capăt. În cazul în care nu veți fi consecvenți, atunci Dumnezeu va trebui să acționeze cumva.
Și am ajuns la ultimul verset. Sunt bucuros că am citit aproape tot capitolul împreună cu voi și dați-mi voie să-l citesc. Nu este cu happy end, cum observam mai devreme și eram de acord. Întrebarea este de ce acest al 16-lea verset pe care îl lecturez acum este potrivit pentru o astfel de încheiere dramatică. Dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, Domnul se va aprinde de mânie împotriva voastră și veți pieri de grabă din țara cea bună pe care v-a dat-o el. Și la mine este punct și se închid ghilimelele.
Da.
Te rog. Bogdan.
Nu este prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Și acum trebuie să înțelegem și statutul poporului. Ei erau într-un proces de educare. Da? Iar procesul acesta nu se încheiase. Eu cred că forma aceasta de discurs al lui Iosua era practic o formă de pedagogie în procesul acesta al educației. Din punctul meu de vedere, sau din ce am înțeles, da, studiind, cred că poporul lui Dumnezeu era mai preocupat să nu li se întâmple rău decât să li se întâmple bine. Adică teama de a li se întâmpla ceva rău era, nu că nu își doreau binele, dar atenție, din ce studiez îmi dau seama că pe de o parte era dorința de a primi bine și teama de a nu primi rău. Teama de a nu primi rău era un pic mai mare decât dorința de a primi binele. Asta este o dovadă a lipsei de maturitate, încă nu erau copți, de aceea cred că Iosua alege să termine cu aspectul acesta al discursului său, pentru că atinge temerea lor. Era nivelul lor de pricepere. Da? Se adaptează la modul lor, la nivelul lor de educație și la puterea lor de înțelegere.
Ca o metodă pedagogică, am
exact.
Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, le spune Iosua. Dumnezeu v-a dat țara. Acum este datoria voastră să o păstrați. Vreți să o păstrați? Atunci va trebui să-i fiți loiali. Așa cum el a fost loial făgăduințelor sale, fiți și voi loiali cerințelor sale. În felul acesta este o chemare la a-L iubi pe Dumnezeu. Este foarte ferm, însă loialitatea față de cerințele lui Dumnezeu înseamnă dragoste, în cel mai înalt sens. Pentru că loialitatea întotdeauna exprimă structura de bază a unei relații. Și Iosua nu lasă o a doua variantă. Uite, puteți să mai faceți și așa. Mergeți în mod consecvent pe ceea ce vă cere Dumnezeu și va fi bine pentru voi și pentru urmașii voștri.
Reiau esența avertizării, Domnul se va aprinde de mânie împotriva voastră. Bogdan, cum s-a manifestat mânia lui Dumnezeu sau cum s-au împlinit aceste cuvinte în istoria de mai târziu a poporului?
Așa cum văd eu lucrurile, mânia lui Dumnezeu s-a manifestat prin limitarea binecuvântărilor și o protecție parțială. Mi este greu să identific momentul în care Dumnezeu s-a implicat direct în pedeapsă sau indirect, adică prin oprirea protecției și a binecuvântărilor sale. Aici Dumnezeu ne va explica în veșnicie ce și când. Însă mi-e greu să cred că absolut toate relele de care au avut parte copiii lui Dumnezeu prin neascultare, a fost o implicare directă și o pedeapsă directă a lui Dumnezeu. Eu, cunoscându-L pe Dumnezeu, cred că mai degrabă prin neascultare, ei l-au făcut pe Dumnezeu să-și oprească o parte din binecuvântări care erau condiționate de ascultare și la fel să lase protecția, niciodată nu și-a retras toată protecția, pentru că altfel n-ar fi mai existat. Dar o protecție parțială, dar în același timp ca o lecție pentru ei să vadă ce se întâmplă când ei nu mai au nevoie de protecția lui Dumnezeu. Așa văd eu mânia lui Dumnezeu, prin retragerea parțială a binecuvântărilor și a protecției sale. Și apoi consecințele vin de la sine, pentru că răul este aglomerat asupra omului și e suficient ca Dumnezeu să se retragă parțial și atunci răul vine automat.
Consecință naturală.
Porunca a doua spune că el este un Dumnezeu gelos, care pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la treilea și al patrulea neam. Observăm că pe vremea lui Iosua și apoi imediat nepotul lui Iosua, Odniel, sunt oameni credincioși, lideri credincioși, poporul rămâne loial mai departe lui Dumnezeu, dar imediat, perioada judecătorilor, poporul are suișuri și coborușuri și în funcție de cum sunt loiali lui Dumnezeu, se bucură de prosperitate și liniște, nu sunt loiali, cad. Asta face ca la un moment dat să dorească să aibă un împărat poporul, să aibă și ei ca toate celelalte popoare și vedem de asemenea în istoria împăraților cum Dumnezeu intervine, fie să îi pedepsească, fie să îi ajute să-și îndrepte din nou atenția spre el. Dar punctul culminant este cel legat de împărțirea în două a celor 12 triburi, practic imediat după moartea lui Solomon, când Roboam, fiul său, ia conducerea, regatul se împarte și va fi regatul de sud și regatul de nord. Primul, cel de sud, avea să reziste până în 586 înainte Hristos, după cele trei asedii ale babilonenilor, iar cel de-al doilea, regatul de nord, în 722 Samaria cade, capitala regatului de nord, și toate semințiile, toate triburile acestea din nord, care erau sub conducerea efraimiților, aveau să fie deportate și împrăștiate în Imperiul Asirian. Pentru că după aceea, când vorbim despre regatul de sud, știm că rând pe rând locuitorii de la Ierusalim sunt duși ei în robie în 605, apoi 597-586. O mică rămășiță mai rămâne în țară, dar și aceea de frica babilonenilor pleacă în Egipt și în felul acesta se împlinește cuvântul pe care Iosua l-a spus cu poporul acesta.
Deci n-au apucat să treacă 1000 de ani, dar acest lider mare a putut să vadă în viitor sute de ani și le-a prezis soarta.
Și le-a prezis viitorul, da.
Hai să discutăm în final despre Domnul Iisus. Înțeleg că Dumnezeu și-a manifestat pedeapsa, trimițându-i într-o țară străină, după care i-a întors înapoi. Cum și-a exprimat Domnul Iisus mânia? Cum se va exprima mânia? În Apocalipsa este o expresie despre mânia mielului. Și nu adesea facem această asociare între Domnul Iisus și mânie.
Da, există în Apocalipsa 14 termenul acesta, paharul mâniei turnat neamestecat. În momentul acesta, mânia lui Dumnezeu este amestecată cu milă. Adică chiar dacă Dumnezeu la un moment dat permite anumite necazuri în viața noastră, ele sunt cumva amestecate cu milă și necazul nu este fatal. Adică, nu știu, încerc așa un exemplu. Una este să ai o bâtă de baseball, dar îmbrăcat în 10 straturi de burete foarte bine făcut, dai cu ea, mă lovești, mă deschilibrezi un pic, dar nu mă omori. Dar dacă iei protecția aceasta și mă lovești direct în cap cu o bâtă de baseball, mai nenorocit. E adevărat că spre finalul istoriei, Dumnezeu treptat își va retrage harul, protecția asupra pământului, lucrul acesta e clar, însă ceea ce ne interesează să știm este faptul că cei credincioși nu vor avea parte de această retragere, da, a harului lui Dumnezeu. Ei vor fi mai departe protejați, însă mânia va fi într-un mod special exprimată prin distrugerea răului. Și atunci tot ceea ce va rămâne în jurul răului va fi distrus împreună cu răul. Tot ce va fi depărtat de rău va rămâne în viață și se va bucura mai departe de prezența lui Dumnezeu.
Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este drept în același timp. Ori de câte ori vorbim despre Dumnezeu, despre caracterul lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere că El este în același timp drept și iubitor. Când moare pe cruce, Domnul Iisus este în același timp drept și iubitor. Dumnezeu își manifestă în felul acesta dreptatea și iubirea Lui. Imaginați-vă ce ar însemna o lume în care păcatul să dăinuiască veșnic. Imaginați-vă ce înseamnă o lume în care oamenii să aleagă mai departe o cale a răzvătirii, a rebeliunii și să nu se întâmple nimic cu ei. Lumea aceasta s-ar transforma într-un haos și probabil și-ar găsi sfârșitul înainte de vreme, să zic. Dar Dumnezeu mereu și mereu, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează pentru a-i ajuta pe oameni să-i vadă caracterul frumos, să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă o viață frumoasă. În final, cartea Apocalipsei ne spune că Dumnezeu va interveni ca să pună capăt păcatului, ca să pună capăt răului și va trebui să facă această operație chirurgicală dureroasă. Spune în cartea profetului Isaia, va trebui să facă lucrarea lui ciudată de a pune capăt răului. Și atunci, prin revenirea Domnului Iisus Hristos, vor fi luați la cer toți cei credincioși, dar în același timp cei care i-au respins domnia, cei care i-au respins prietenia, va trebui să fie pedepsiți.
Și se va repeta atunci istoria cărții lui Iosua, când Dumnezeu va izgoni locuitorii răi ai pământului și va duce pe copiii săi în Canaanul acela ceresc, care este cu adevărat odihnă a lui Dumnezeu. Dragilor, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă invit la o ultimă concluzie, o recapitulare. Văd că ne-a rămas un singur capitol de studiu, ultimul, al 24-lea, în care Iosua repetă evenimentul de aici. Este o nouă și ultimă ediție în care Iosua își cheamă poporul. Aici, în capitolul 23, am văzut cuvântarea lui de rămas bun. Eu am admirat structura pe care Iosua a gândit-o, împletind foarte frumos elemente practice cu elemente de teorie și fără a se sfii în a avertiza cu o voce clară ca de trâmbiță poporul cu privire la soarta care îl așteaptă dacă nu ascultă de Dumnezeu. Vă rog și pe voi pentru o concluzie formulată pe scurt.
Din punctul meu de vedere, Iosua este un lider bun, vrea să lase o moștenire bună și pentru a lăsa această moștenire bună, el spune, depinde de voi, dacă veți răspunde cu aceeași monedă modului credincios în care Dumnezeu va sluji până acum. Dacă voi veți fi loial acestui Dumnezeu, va fi bine de voi și de copiii voștri. În loialitatea voastră față de El stă siguranța voastră.
În toate discursurile lui Iosua, Iosua accentuează îndurarea lui Dumnezeu și credincioșia lui. Întotdeauna pornește de la acest aspect și vrea să-i conștientizeze că totul pornește de la Dumnezeu. Inițiativa de a ne crea a fost a lui Dumnezeu, inițiativa de a ne răscumpăra a fost a lui Dumnezeu, inițiativa de a ne fi bine pe pământul acesta este a lui Dumnezeu. E adevărat că totul este la un moment dat condiționat și de modul în care noi ne raportăm la această inițiativă a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este Cel care activează în viața noastră în măsura în care noi îi permitem lucrul acesta.
Dumnezeu este credincios. Așa a fost titlul lecției și voi, Bogdan Plătică și George Șchiopu, ați încercat să arătați împreună cu mine că Dumnezeu vă iubește foarte mult, că Dumnezeu are un plan foarte valoros pentru viața dumneavoastră și că ar dori să îi urmați legile și poruncile și îndrumările, pentru că acestea sunt condiții esențiale pentru o viață fericită. Rămâneți împreună cu Dumnezeu. La revedere!